Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemiai ir jūrai. Nekenkite nei žemiai, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas. Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių 144 000 paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Paskui regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: šlovė už išgelbėjimą mūsų Dievui, sėdinčiam soste ir avinėliui. Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybės, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: amen, palaima ir šlovė ir išmintis ir dėka ir garbė ir galybė ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti, kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, kurie apsivilkę baltais apsiaustais. Aš jam atsakiau: mano viešpatie, tu žinai. Jis man tarė: jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraujyje. Tai Dievo žodis. Dėkojame.
Šitokie žmonės yra išsilygę tavo viešpatie veido.
Šitokie žmonės yra išsilygę tavo viešpatie veido.
Viešpatie žemė ir kas tik ant žemės, visas pasaulis ir kas jame gyva. Juk tai jis jį virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Kas įžengs į viešpaties būstą, kas drįs jo šventykloj pabūti, žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną.
Šitokie žmonės yra išsilgę
viešpats šitokį laimins, gelbėtojas Dievas atlygins. Šitokie žmonės tikri jo gerbėjai, jie išsiilgia viešpaties daido. Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido.
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja,
aleluja, aleluja, aleluja.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, sako viešpats. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Mylėtieji Kristuje, visų šventųjų parapijos broliai ir seserys, mėly Marijos radijo klausytojai, ieškome viešpaties veido, esame jo išsiilgę. Ir galime pasakyti, kad ieškojimas lydi žmogų visą gyvenimą. Kad suprastume šitą apie Dievą, apie save pačius, apie pasaulį, ieškome tikrai autoritetingos išminties, galinčios patenkinti šį mūsų karštą troškimą suprasti, suvokti, atrasti. Krikščionį taip pat apibūdina ieškojimas, jis yra visą laiką ieškantysis. Bet pačiame varde krikščionis jau slypi ir atradimas. Suvokimas, kad į svarbiausiai klausimą, kur ieškoti, jau yra atsakyta. Pati giliausia ir subtiliausia išmintis egzistuoja ir buvo atėjusi į žemę žmogišku pavidalu, kaip tikras žmogus. Ji lieka tarp mūsų švenčiausiajame sakramente, lieka kaip atsakymas, kaip surastas ir gautas atsakymas, kuris drauge skatina ieškoti toliau. Duk in altum, sakydavo anksčiau. Irkis į gilumą, ieškok giliau. Paradoksalu, bet atradus Kristų mūsų ieškojimas nesibaigia, ieškome toliau, tai su didesniu, tai su mažesniu įkarščiu. Ieškodami žvalgomės į savo aplinką, į savo darbą, žvalgomės į knygas ir viena tarp jų yra ypatinga, šventasis raštas, Dievo išmintis knygos pavidalu. Tačiau aišku, ieškome išminties, ieškome atsakymo ne tik tai knygose. Knygos, aišku, lydi mus visą gyvenimą, nemažai jų prisiperkame, pasiskoliname iš bibliotekų, kartais vieną ar kitą netgi perskaitome. Bet ieškant, mūsų žvilgsnis visuomet krypsta į žmones. Ką pasakė tas ar anas vyskupas, kokia vieno ar kito visuomenės veikėjo nuomonė, galų gale, ką apie vieną ar kitą dalyką masto, svarsto, kokią nuomonę turi mūsų draugai, kaimynai, kolegos, giminės. Vis tik yra viena žmonių kategorija, kurią bažnyčia pripažįsta esant tikra pagalba tame nuolatinėme krikščionio ieškojime. Tai kategorijai priklauso tie, kurie nuolatinės dievo ieškos keliu nuėjo taip toli, kad tapo švyturiais, pavyzdžiais kitiems krikščionims. Vyrai ir moterys, vienuoliai, dvasininkai, pasauliečiai, vieni gyvenę celibate, kiti susituokę, vieni kilmingi ar turtingi, kiti kažkieno priglobti pamestinukai, kankiniai, išpažinėjai, ganytojai, našlės, mergelės, artimo meilės apaštalai, o dar asketai, mistikai, mokslininkai, gydytojai, motinos. Ir net, kaip visai neseniai, patyrėme sutuoktinių poros ar vaikai. Jie taip pat yra kanonizuojami. Bažnyčia uždeda antspaudą, paliudydama jų šventumą. Bažnyčios pripažįstamų šventųjų tiek daug, kad vienorėdami perskaityti jų gyvenimus ir apie juos sukurtas pamaldžias legendas, tradicijas, tikrai užtruktume daugybę metų ir neužtektų viso gyvenimo. Vargu ar kas iš mūsų turi tiek daug laiko. Kita vertus, ką suvoktume, net jeigu ir visas tas be galo inspiruojančias biografijas, gyvenimus perskaitytume. Tikriausiai pajustume, kad šventieji neatsako į visus mums rūpimus klausimus. Kad šventieji nėra galutinis atsakymas į tai, ką turėdami laisvą valandėlę, ar net ir jos neturėdami, susimastome. Apie ką savo užduoda klausimus vaikai, galbūt priėmė pirmąją komuniją, kaip linkmeniškiai mūsų, arba apie ką klausė savęs senukai, už nugaros turėdami jau turtingą gyvenimo patirtį. Šventieji mums nurodo į vienintelį, kuriame ne tik verta ir prasminga ieškoti atsakymo, bet kuris pats yra, nors ir ne visat lengvai suprantamas, ne visat iš karto suvokiamas, bet atsakymas. Šitokie žmonės yra išsiilgę tavo viešpatie veido. Jūsų mėlyjeji, bažnyčia yra marmurė, akmenyje įkūnytas liudijimas, kokia didžiulė pagarba Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo apsupami šventieji. Jis yra liudijimas, kaip tada žmonės ieškojo viešpaties veido. 17 amžiaus pradžia yra laikotarpis, kai pirmiausia, pirmoje vietoje Lietuvoje klesti Kazimiero kultas, kai bažnyčia pripažįsta Kazimiero šventumą galutinai. Pirmoji bažnyčia jūsų yra pastatyta šiek tiek anksčiau, negu buvo pašventinta, baigta statyti, negu atsirado Švento Kazimiero koplyčia. Žvelgimas į viešpaties veidą mums nurodo ne tik į mūsų laikotarpį ir ne tik į 17 amžių. Mums nurodo į visą tą mūsų protėvių istoriją, į visą jų ieškojimą ir parodo, kad ne mes pirmieji savo užduodame šitą klausimą. Viskas priklauso nuo žvelgimo į viešpaties veidą. Nėra kito kelio, kurio eidamas žmogus gali tapti šventuoju. Šventasis Tomas Akvinietis, kaip žinote, garsusis bažnyčios teologas ir šiandieną pats žymiausias, gyvenęs 13 amžiuje, miręs 1274-aisiais, būdamas vos 49 metų, parašęs didžiausius darbus, Suma Teologija, Suma Contra Gentiles ir daugybę kitų mažesnių kūrinių, žvelgia į viešpaties veidą, melsdamasis prieš krucifiksą. Ir po visų šitų savo išminties lobių, kurių šiandieną mes išsižioję skaitom ir šiandieną geriausi filosofai ir teologai stengiasi juos suprasti, vis tiek jautėsi kaip nieko neturintis. Pasakojama, kad klupėdamas prieš krucifiksą ir ieškodamas to veido, klausdamas, būdamas didžiausių teologų pasaulio istorijoje, koksgi yra tasai galutinis atsakymas, koks yra tas veidas, koks yra tas kelias į tą veidą, kaip jį galima būtų surasti, nukryžiuotasis ant krucifikso staiga atgyjo ir pasakė, bene skripsisti, Toma. Gerai apie mane parašei, Tomai. Ko nori už tai? Ir Tomas atsakė, nieko, tik tai tavęs. Pagal tradiciją jis po to vaikščiojo nuliūdęs, užsidarė savyje ir kai kiti broliai paklausdavo jo kažko, tai jisai nenoriai atsakydavo ir kaip bent jau perduoda įvairios tradicijos, vėliau jis yra prisipažinęs, kad visa tai, ką parašiau, man atrodo kaip šienas. Beprasmiška. Toks kitoks yra tas Dievas, toks kitoks yra tas viešpaties veidas. Taip labiau jis yra pripildantis žmogų ir išpildantis viską, ko trokštame, kad viskas, kas yra apie jį pasakyta, viskas, ką apie jį galima pasakyti ar parašyti, yra kaip šiaudai. Jeigu persikeltume šiek tiek į vėlesnius laikus, Kotryna Sienietė, didžioji mistikė, rašiusi laiškus popiežiams ir jos protinusi, kaip sako mūsų žmonės, kad jie sugrįžtų Avinjono į Romą, tiek įsigilino į tą veidą, kad net pagal tradiciją susitokė, įvyko mistinės jungtuvės tarp Jėzaus ir jos, tarp kūdikėlio Jėzaus ir paprastos moters, kuri net neturėjo teisės užrašyti tai, ką patirdavo ir regėdavo. Viešpaties veidas kaip neišsemiamas šaltinis, nuolat srūvančios dieviškos šviesos, kuris yra labai sunkus žiūrėti, apie kurį netgi sakyta Senajame testamente, niekas negali matyti Dievo ir likti gyvas, tačiau į kurį atėjus Jėzui galime ir trokštame žiūrėti. Sunkiai kartai suprantamas, bet atsakymas. Būtent dėl šios priežasties, švesdami mūsų parapijos globos atlaidus, patronatą, bažnyčios valia su visa mine, drauge su visais dar ne šventaisiais, esame nukeliami ant kalno. Kalnas yra visat Dievo artumos, apreiškimo ir apsireiškimo. Kalnas visat yra Dievo patirties vieta. Pirmajam beje ant kalno lemta užkopti pačiam Jėzui, nes tik jis suteikia kalnui jo prasme ir kilnumą. Kalnas tampa kalnu tik todėl, kad ant jo užkopė Jėzus. Jei Jėzaus ant kalno nebūtų, kalnas taptų tik paprasta geologinė duotybė, žemės akmenų krūva, dulkėta, nuobodžia. Ir atvirkščiai, Jėzaus buvimas apgaubė patį kalną dievišką prasme. Kalnas tampa Dievo pasoste, kalnas tampa Dievo tribūna. 9 palaiminimai nuskambėję iš Jėzaus lūpų yra taikomi konkrečioms žmogaus, tai yra ir kiekvieno iš mūsų dvasinėms būsenoms, tam, ko šventojo rašto žodžiai tariant, pilna yra mūsų širdis, liūdesiui, romumui, prispaudimui, baimei, persekiojimo metu, gailestingumui ir su juo susijusiam gailesčiui, tyrumui, taikumui, išminčiai. Kiekviena iš šių būsenų tai žmogaus akistata su trūkumu, su nepilnumu, su netobulumu, su kažkuo, ko trūksta. O reiškia su suvokimu, kad tų trūkumų užpildymas, tų žaizdų užgydymas yra visai ne žmogaus galioje. Žmogus niekada nėra atsakymas pats sau. Jokia pilnatvė, jokia laimė neįmanoma be jo svarbiausio ir paties būtiniausio vienintelio būtino komponento Dievo. Jei šitai suvokiama, tuomet galų gale suvokiami ir tien kalno nuskambėja keisti ir paradoksalūs palaiminimai. Joks trūkumas nėra tikrų trūkumų ir jokia situacija nėra per daug tragiška, jei joje nestinga Dievo. Gal tai ir yra pagrindinis patarimas, kurį, jei jo paklaustume, mums duotų bet kuris šventasis, bet kuris iš tų daugybės visų šventųjų, kurių skaičių te sužinosime laikų pabaigoje, tuomet, kai iš tiesų baigsis mūsų ieškojimo kelionė. Amen.